У Празькай студыі радыё «Свабода» вас вітае Сергія Бламейка. Сёння ў праграме. Празькі акцэнт, рыскі саміт усходняга партнерства, правалці поспіх, перадача «Свабода» ў турмах, дзе і як у Беларусі займаюцца выпраўленнем малалетніх злачынцаў. А таксама агляд вашых лістоў на «Свабоду» ў перадачы «Паштовая скрынка 111». Открывае гэтую гадзіну эфіру перадача «Празькі акцэнт». Рыскі саміт усходняга партнерства, правалці поспіх, што набыла і што страціла Беларусь. Расія пасля саміту, трэці лішні ці трэці, які радуюцца. Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павал Вусаў, дырэктар Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі і палітычны аглядальнік парталу «Тутбай» Арцём Шрайбман. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Як можна ацаніць вынікі рыскага саміту ўсходняга партнерства? Гэта поспех, гэта правал, гэта нешта іншае. Ну, яшчэ да саміту было вядома, што Грузія і Украіна, напрыклад, на саміце не атрымаюць пагадненне без візавым рэжыме. Беларусь не атрымае пагадненне аб спрошчаным візавым рэжыме. А аднак, вось, скажам, Украіне з фондавай развязу было выдзелена 1 800 000 000 еўра. Дык вот, хто што атрымаў на саміце? Артём.
Знаете, мне кажется, что этот саммит стал саммитом скорее такого всеобщего разочарования. Это было видно по ответам чиновников, еврочиновников, европейских политиков на вопросы журналистов. Это было видно по вопросам украинских и грузинских журналистов, которые именно были, делегации которых были, по сути, центральными на этом мероприятии, потому что именно они на данный момент являются наиболее такими неудовлетворенными, что ли, игроками, потому что им были обещаны существенные продвижение вперед в отношениях, в частности, безвизовый режим, но к этому саммиту соглашение заключить не удалось. И европейские чиновники оказались недовольными и выглядели недовольными, и выглядели оправдывающимися в том, что не удалось заключить соглашений с Грузией, в том, что три страны восточного партнерства, по сути, выбрали не путь евроинтеграции, не путь сближения с Европой, на который было рассчитано восточное партнерство изначально. Чиновники Грузии и Украины выглядели недовольными, и у них были на это все основания, потому что, как я и говорил, их ожидания не оправдались.
Арсений, а как вы оцениваете? Вот Артем кажет, что все были незадоволены. У меня такое выражение, что, скажем, спадар Макей был целком задоволен. Те это не так?
Что дотычется Беларуси, то так, я тут сгоден, как бы, прогрес констатуется по усім накірунках, якія зараз заявленыя у якасці прыоритетаў у беларуска-еўрапейскіх адносінах. А калі была апублікавана дэкларацыя гэтага саміту, першая версія, 2 месяцы таму, ўжо тады стало зразумела, што ніякіх прорывов на саммите не будет. Але это первое все связано с тем, что пока на уровне Евразвязу принято решение об моратории на такие значные межи усходнего партнерства, потому что зараз Евразвяз начинает такие процесс перегляду усей европейской политики соседства. У тым ліку і ўсходняга партнёрства. Еўразвяз пачаў такія буйныя кансультацыі з краінамі партнёрства. Ну і вось першыя вынікі гэтага перагляду еўрапейскай палітыкі суседства мы увідзім толькі ў восені гэтага году. Таму чакаць нейкіх сур'ёзных зменаў у ўсходнім партнёрстве да гэтага перыяду просто немагчыма зараз. Вось калі Еўрапейскі саюз ён як бы вызначыцца з накірункамі рэформы всей еўрапейскай палітыкі суседства, вось тады можна будзе казаць аб нейкіх кардынальных зменах у ўсходнім партнерстве, ці наогул сёння ідуць такія вялікія дыскусіі наконт будучыні ўсходняга партнёрства. Відаць, можа, і такой рамкі больш і не будзе. что оно просто растворится у огульной европейской политики соседства, потому что, честно говоря, никто не разумеет, что зараз робить далей з усходним партнерством, оно видовочно находится в кризисе, и, ну, тем больше, что вот есть две группы краин, до яких треба вельми розные инструменты распространять.
А вот про это мы крыху позднее поговорим. А зараз, Павел, скажите, вы сгодны с коллегами, что это худшее все ж таки не поспех, провал? Хотя, ну, вот, как бы, Украине гроши дали, у резолюции ее подтримали, ну, хай не консенсусом, але большестью.
Згодны с Арсением и Артемом по гэтых пытаннях. Что тычыцца Украины, то выделение грошу абсолютно не залежало от удзелу яе ці от саміту усходняга партнерства. Это можно было зарабіць паза межами усходняга партнерства, як зрештай и іншыя рашэнні ў дачыненні таких краінаў, як Молдова и Грузия. Один момент я хотел бы подкреслить, что от самого початку усходняе партнерство было таким поветраным проектом без асаблівага геополитичного накірунку. И тут не погоджуся с Артемом. Мэты как раз таки усходняга партнерства не было накірывання краінаў сябраў гэтага партнерства у рэчышча еўрапейскай інтэграцыі. Адваротна, гэта быў праект, які павінен быў замарозіць гэтыя краіны ўсходняй Еўропы на ўзроўні буфернай зоны, то бок пакінуць закансерваваць гэтыя дзяржавы паміж Еўропай і Расіяй. Безумоўна, з такой вельмі гуманітарнай мэтай дэмакратызаваць гэтыя краіны, спрыяць трансфармацыі эканамічнай і палітычнай. І якраз такі пасля падзеяў на Украіне, пасля анексіі Крыму і ўвогуле той сітуацыі, якая склалася зараз, усходняе партнерства показала себе як абсолютно недзейны, неэфектыўны механізм, які не ў стане ўплываць не толькі на нейкія процессы внутри особных краинов, але по сутности во всем регионе.
Павел, давайте мы отштурхнемся от вашего чаровного словца, якое вы сказали, якое было чаровным на этом саммите, а миновито аннексия Крыму. Ну, як вядома, Армения и Беларусь еще на передадні саммиту заявили, что выниковую декларацию с вот такой формулевкой, где там ведется про незаконную аннексию Крыма, они не подпишут. Было долгое обмеркование. Александр Лукашенко, дарэчы, што называецца, апублічыў, абнародаваў, што сапраўды такое было, такой канфлікт, такая пазіцыя афіцыйнага Менску. В выніковай дэкларацыі проста зафіксаваны пазіцыі бакоў, якія былі раней. Вось для ваш погляд, гэты канфлікт, якія будзе мець наступствы для адносін Беларусі з Расіяй і для адносін Беларусі з Украінай? Павел.
Для мяне абсалютна нічога дзіўнага у тым, што Беларусь не пагадзілася падпісаць гэтую рэзалюцыю адносна анексіі Крыма. Пазіцыя Беларусі была ясная з самага пачатку і па Крыму, і на асамблеі ААН. І ўдзел Беларусі тут ўжо згадывалася ў тым, што быў задаволены адзін макей. Канешне, Беларусі, якую пачалі прымаць у высокіх сферах, вельмі комфортно себе отчуваю. Что тычется менавіта адносінаў паміж Беларусью, Украиной и Беларусью, Россией, то удзел Беларуси у рыжским саммите был побудаваны так, каб не покрыўдзіць і не тых. То бок, зразумела, что для России гэтый саммит успрымаўся як демарш, як нейкое варожае спаткання, про гэта была декларация российского МИДу, и тому поехал туда министр замежных справ, який по сутности является такой символичной фигурой и ни на что не уплывая, как именно это было зроблено для того, как показать с одного боку европейцам, что мы готовы размовлять, а с другого боку показать России, что мы застаемся верными союзниками, и то, что не была подписана эта ключевая резолюция относно аннексии Крыму, гэта сцвярджае. То бок задачу мінімум беларускі бок вырашыў, пасустракаўся з еўрапейцамі, поласкаў Расію, сказаў, што паказаў, што мы саюзнікі. Ну а Украіна павінна была ад пачатку разумець, што Лукашэнка гэта гулец такі, які будзе шукаць выключна сваіх карысцяў. І тое, што Парашэнка і сённяшняя кіроўная эліта Украіны складае нейкія спадзяванні на беларускі бок, што беларускі бок будзе прадстаўляць альбо адстойваць інтарэсы Украіны на ўсходзе ці на захадзе, гэта абсалютная ілюзія і вялікая памылка.
Арсеній, а вы згодны? Павел сказаў, што Украіна разлічвала на Беларусь як на саюзніка, а можа не на саюзніка, можа на пасярэдніка.
Я тут цалкам з Павлам пагаджуся, бо ўсё было раней невядома, што Беларусь не далучыцца да гэтага пункту рэзалюцыі, і мне здаецца, здесь важнее іншае пытанне. Я не думаю, што наша пазіцыя адносна анексіі Крыма на рыжскім саміце неяк сур'ёзна паўплывае на нашы стасункі як з Украінай, так і Расіяй, таму што усе разумеюць вот гэту гібкую пазіцыю Александра Лукашэнка. Тут ёсць іншае пытанне, што пакуль на тэрыторыі Беларусі не з'явяцца расійскія войскі, пакуль Лукашэнка дае гарантыі таго, што з тэрыторыі Беларусі немагчыма ўварванне на тэрыторыю Украіны, гэтая пазіцыя значна больш каштуе, чым вось пазіцыя адносна Крыма. І мне здаецца, што якби гэта ўсе разумеюць, і перш за ўсё Пётр Парашэнка, якому Александр Лукашэнка даваў персанальныя гарантыі. Таму вось такія сімвалічныя заявы, якія афіцыйны Мінск даволі часта рабіў адносна крымскага пытання, ў гэтым кантэксце якби ўспрымаецца, ну, як разумелы і відавочны. Расійскі бок хацеў бы бачыць у Беларусі не просто як некага пасярэдніка у крымскім крызісе, але расійскі бок хацеў бы, каб Беларусь падтрымала пазіцыю і палітыку Расіі не толькі на рытарычным узроўні, але на ўзроўні ваенна-палітычных дзеянняў.
А ўкраінскі бок чаго хацеў бы?
Ну, для ўкраінскага бока перш за ўсё важна, каб на тэрыторыі Беларусі, на мяжы беларуска-украінскай, не былі разгорнуты расійскія войскі, каб не было рызыкі таго, што з тэрыторыі Беларусі можа быць праведзена ўварванне на тэрыторыю Украіны. Вось гэта выключнае пытанне для Украіны, для афіцыйнага Кіева. Таму пакуль якби вось такая сітуацыя сохраняецца, яна якби устраюваюць усіх, але я думаю, што уже скончыліся тыя часы, калі Беларусь могла атрымаць нейкія бонусы толькі ад нейкіх рытарычных заяў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі рыжскага саміту ўсходняга партнерства для Беларусі, рэгіёну і Еўропы. Гутарку вядзе Юры Дракахруст.
Артём, вось яшчэ калі толькі стваралася ўсходняе партнерства, некаторыя людзі выказвалі, што Беларусь будзе ў ім своеасаблівым траянскім канём Москвы. На ваш погляд, вось гэты інцыдэнт з гэтым дэмаршам, ён пацвердзіў гэтую версію ці не? Бо каб быў траянскі конь, патрэбная троя, і там ёсць пытанне, ці была троя.
Вы знаеце, я думаю, што наіўна было ажыдаць ад Мінска какой-то другой пазіцыі по этому вопросу, што Мінск падпішацца пад заявленнем об осуждении кавычки незаконной аннексии Крыма, а когда Минск является, по сути, военно-политическим союзником России, и к тому же, как, в принципе, абсолютно справедливо заметил Александр Лукашенко, это бы напрямую помешало Минску выполнять свои функции как нейтрального посредника и нейтральной площадки для переговоров. И поэтому я думаю, что не было даже ожиданий серьезных вот перед саммитом на то, что Минск займет более проевропейскую или более пророссийскую позицию. Вот такая абсолютно нейтральная позиция Минска, когда Минск просто настоял на внесении, так понимаю, Минск и Ереван настояли на внесении такого пункта в итоговое заявление, когда стороны просто воздерживаются, по сути, от комментариев к проблеме, подтверждают свои ранее высказанные позиции. Это вот типичный ход в русле минской дипломатии, когда мы не делаем минимум оценок. Я хотел бы, если возможно, вернуться к вопросу о удовлетворенности Минска результатами саммита, поскольку я здесь не согласен с моими уважаемыми собеседниками. Мне кажется, что все достижения, которые есть у Минска в белорусско-европейских отношениях сейчас, та атмосфера, которой Минск может быть доволен, она не связана непосредственно с многосторонним форматом восточного партнерства и саммитом как таковым. От саммита ждали, как мне кажется, более приземленных вещей, и вот буквально за месяц до саммита у Минска были абсолютно серьезные и, по моему сведению, абсолютно уже просчитанные планы на то, что здесь будет хотя бы парафировано, а то и подписано соглашение об упрощении визового режима. И в последние, буквально за несколько недель до этого, появились новые технические такие претензии или технические несогласованность позиции у сторон, причем инициированные эти разногласия были действительно с европейской стороны. И Маккей этот момент очень четко подчеркнул во время своего подхода к прессе, где мне довелось поучаствовать. Он нетипично для белорусской дипломатии и вообще для обсуждения этого визового вопроса, нетипично, я бы сказал, жестко прошелся по позиции Европейского Союза, назвав его претензии зацепками, которые Европейский Союз нашел буквально перед техническими зацепками, которые он нашел буквально перед саммитом. И вообще Маккей, как мне пока кажется, не был счастлив на этом саммите, не был счастлив, разговаривая с прессой. Когда его спросили, как он оценивает результаты саммита, он задумал несколько секунд, а потом сказал единственное, что пришло ему в голову, конструктивно. А потом «но», и после «но» был огромный длинный спич о том, как, какие проблемы были на саммите, как не удалось избавиться от конфронтационной риторики, в том числе возвращаясь и по Украине. Кроме того, мне кажется, Беларусь не до конца довольна сложившимся положением, когда, по сути, она оказалась главным двоечником, плохим учеником, она заблокировала принятие общего заявления по такому принципиальнейшему вопросу. То есть она, по сути, стала особняком. Она выделилась как некая, вот как вы сказали, как троянский конь. Для тех, кто не в контексте, для тех, кто не следит за вот ролью Беларуси как некой нейтральной площадки, может подумать, что, по сути, Беларусь неким образом саботирует такое общеевропейское видение российско-украинского конфликта. И мне кажется, выступать в этом виде Минску тоже не особо приятно. Поэтому я бы не торопился оценивать результаты саммита и для Минска как, безусловно, бесспорно позитивные. Ничего конкретно хорошего конкретно этот саммит Беларуси, как мне кажется, не принес.
И вот опошнее питание, про что мы уже казали, про, так бы мовить, стратегичное бачение, якое, махчима, меняется, и, махчима, вот этот саммит, не по своих конкретных выниках, стал певной кропкой такого раздорожжа. Вот я хочу пригадать, что на выниковой прессовой конференции керавник Европейской Рады Дональд Туск сказал, что, я цитую, позиция Азербайджана и Беларуси приклад того, что евразвяз повинен дифференциировать Авана супрацовничать с краинами усходнего партнерства. И он так само додал, что связь будет имкнуться до створения относинов с Беларусью у своеособливом формате. Вот что тут мается на увазе? Что за своеособливый формат с Беларусью? Ну, Арсений, как вы меркуете?
Сегодня видовочно, что в межах усходнего партнерства формируются две такие группы краин. Первая, у якую выходят краины, это Грузия, Молдова, Украина, которые подписали домову об ассоциации, и они зараз уходят в зону вольного гандлю с ЕС. И другая группа краин, Беларусь, Армения и Азербайджан, которые не хочет, те не мает махчимости подписать домову об ассоциации. Мы ведаем, Беларусь и Армения являются членами Евразийского экономичного союза, а вот Азербайджан, он с самого початку усходнего партнерства отмовлялся подписывать договор об ассоциации и пропоновал вывести европейско-азербайджанские стосунки на глубоковый трек. На конке, вот я ведаю, Азербайджан подрыхтовал такую домову об стратегичном партнерстве с евразвязом. И зараз он настаивает на том, как миновито заключить двухбоковую стратегичную домову помежь евразвязом и Азербайджаном. Ну и мне сдается, что у межах дифференциации усходнего партнерства худшей за все евразвяз будет вымушенный перейти до заключения вот таких двухбоковых домов, там те домов об модернизации, домов об стратегическом партнерстве. Ну и таким чином вот выбудовывать дальнейшие отношения с этими проблемными краинами, которые не отповедают стратегическим метам восходнего партнерства, а перш за все заключению домов об ассоциации и створению зоны вольного гандлю.
Павел, патлумачце пытанне, якое, я мяркую, узнікае ў вельмі многіх. Адным сюжэтам саміта, ну ён не тычыўся Беларусі, больш тычыўся Грузіі, Украіны, Малдовы, гэта просьбы гэтых краін даць хоць какую-то, хоць некі прывід магчымага ў перспектыве сяброўства ў еўразвязі. Не асацыяцыі, не там збліжэння, інтэграцыі, а проста сяброўства ў еўразвязі. І мы бачылі, як, так бы мовіць, еўразвяз проста адзінай шырэнгай стаяў, не. Причым, варта сказаць, ну, калі паглядзець больш шырока на свет, еўразвяз вядзе перамовы, уже канкрэтныя перамовы з Сербіяй пра гэта, пра тое, што яна будзе чальцом еўразвяз. Заключыў адпаведную дамоўленасць з Албаніяй. Нават прыдумаў некі такі статус, прамежкавы статус, как бы кандыдата ў кандыдаты, патэнцыйнага кандыдата для Боснії. Там гэтая размова як бы дапушчальная. При тым, што кандыдацтва як бы ні да чога асабліва еўразвяз не абавязвае, можна хоць 10 гадоў, 15 гадоў весці перамовы. Тут на прямыя просьбы, так бы мовіць, не двухсэнсоўныя просьбы, нават такі лёгкі шантаж, адказваюць не. Европа, так бы мовіць, это не еўразвяз. Вы хочаце ў Европу, окей, мы вітаем ваші еўрапейскія памкненні, всё, кропка. Чаму?
Европа ніколі не ставіла мэты такой глобальнай геапалітычнай, нават у перспектыве 20 гадоў інтэграцыі гэтых краінаў, краінаў Беларусі, Украіны, Малдовы, там Грузіі, Арменіі, Азербайджана, гэтых каўказскіх краінаў і ўвогуле, таму было створана ўсходняе партнёрства як нейкі такі міраж такой далёкай інтэграцыі без інтэграцыі. Што тычыцца Боснії, Албаніі, Сербіі, то гэтыя краіны, яны па меркаваннях еўрапейцаў больш еўрапейскія, чым Беларусь, Украіна і Малдова. Хаця Малдова ў гэтай сітуацыі яна выпадае з групы гэтых краінаў, бо ўсё ж такі даволі моцна і інтэнсіўна працуе румынскае лобі, і шмат малдавян маюць румынскія пашпарты, спакойна могуць перасоўвацца па еўразвязі без пэўнай інтэграцыі гэтай краіны ў еўрапейскія структуры. Трэцяя рэч, і, на маю думку, самае галоўнае. Европа баялася, баіцца і будзе баяцца правакаваць Расію, асабліва ў сённяшняй крызіснай сітуацыі, каб рабіць такія гучныя заявы і выцягваць такія краіны, прынамсі нават Украіну, у еўрапейскія структуры, каб не было горш. Вось гэта падыход. Не правакаваць, не рабіць Расію больш агрэсіўнай,